This conference began.
Ta konferenca se je začela z izjemno ganljivo klasično hvalnico Sweet Hour of Prayer, ki jo je zapel mormonski tabernakelski zbor. Znano besedilo nas opomni, da je molitev vir tolažbe olajšanja zaščite, ki nam jo volno daje ljubeči sočut nebeški oče. Molitev je nebeški dar nebeškega očeta vsaki duši. Pomislite, najviše bitje, najbolj vsevedno, vsevidno, vsemogočna osebnost nas spodbuja, da v svoji nepomembnosti govorimo z njim kot z očetom, ker pravzaprav ve, kako nujno potrebujemo njegovo vodstvo. Nam zapoveduje, naj molimo tako na glas kot v srcu, da pred svetom kot tudi na skrivnem, v javnosti kot na samem. Nagovorimo ga lahko ne glede na naše razmere, naj smo ponižni ali ošabni, revni ali bogati, svobodni ali zasužnjeni, učeni ali nevedni, ljubljeni ali zapuščeni. Ni se nam potrebno najaviti. Naša prošnja je lahko kratka, ali pa vzame toliko časa, ko je potrebno. Lahko je daljši izraz ljubezni in hvaležnosti, ali pa nujna prošnja za pomoč. Ustvaro je nešteto stvarstev, ter jih naselil svetovi in vendarli, se lahko vi in jaz z njim osebno pogovarjamo in bo vedno odgovoril. Molimo k nebeškemu očetu v svetem imenu njegovega ljubljenega sina Jezusa Kristusa. Molitev je najučinkovitejša, ko se trudimo biti čisti in poslušni in ko imamo vredne razloge, ter smo pripravljeni storiti, kar od nas želi. Ponižna zaupna molitev prinese vodstvoni mir. Naj vas ne skrbijo vaši nerodni izraženi občutki. Le pogovorite se s sočutnim razumevajočim očetom. Ste njegovi dragoceni otroci, ki jih ima brezpogojno rad in ki jim želi pomagati. Ko molite, vedite, da je nebeški oče blizu in da posluša. Ključ do učinkovitejše molitve je postavljanje pravih vprašanj. Pomislite, da bi na mesto prošen iskreno poskušali izvedeti, kaj si on želi za vas. Ko boste spoznali njegovo voljo, molite za vodstvo, da jo boste imeli moč izpolniti. Če se boste kdaj počutili oddaljene od očeta, je za to lahko več vzrokov. Ne glede na razlog, ko ustrajno prosite za pomoč, vas bo vodil, da boste storili to, zaradi česar boste zopet zaupali, da je blizu. Molite tudi takrat, ko nimate te želje. Včasih se lahko kot otrok slabo vedete in se počutite, kot da z neko težavo ne morete pred očeta. Takrat je najvažnejše, da molite. Nikoli ne, si ne mislite, da niste dovolj vredni, da bi molili. Sprašujem se, če lahko dojamemo neizmerno moč molitve, dokler se z veliko perečo težavo ne soočimo in ugotovimo, da smo nemočni, da bi jo rešili. Takrat se obrnemo na nebeškega očeta in ponižno priznajmo, kako popolnoma ovisni smo od njega. Dobro je, če poiščemo samoten kraj, kjer lahko glasno izrazimo občutke, tako dolgo in tako silno, kot je potrebno. To sem že storil. Nekoč sem doživel nekaj, kar mi je povzročilo neizmerne skrbi. Ni bilo povezano z neposlušnostjo ali prestopkom, temveč s pomembnim medčloveškim odnosom. Kar nekaj časa sem z vsem srcem vneto molil. In ne gledam na to, kako močno sem poskušal, rešitve nisem mogel najti in moja močna razburjenost se ni polegla. Večnega očeta, katerega sem spoznal in mu zaupal, sem prosil za pomoč. Nisem našel poti, ki bi mi lahko ponudila mir, ki sem ga običajno blagoslovljen uživati. Premagao me je spanac. Ko sam se prebudio, sam bio potpuno miren. Zopet sam pokleknuo i v iskreni molitvi uprašao, kako se je zgodilo? V srcu sam vedel da je bio ogovor njegove ljubezni i skrb za me. Takšna je moć iskrene molitve ka sočutnemu očetu. O molitvi sam se veliko naučio, ko sam predsjednika Hinckleya slišao ponižno moliti na naših sestankih. Od njega se lahko učite, če boste pozorno preučili izjemno javno molitev, ki jo je izrekao ob zaključku oktobarske konference leta 2000-ega za očetove otroke po svetu. Molio je iz srca i ne po pripravljenom rokopisu. Priučite to molitev i ugotovili boste da v nje ni ponavljan, ni postavljanja pred drugimi, ko se včasih zgodi. Prepričljivo združi enostavne besede. Moli kot ponižen zaupljiv sin, ki ljubljenega nebeškega očeta dobro pozna. Zaupa v gotovost, da bo ogovor prišel, koga bo najbolj potreboval. Vsak molitev je prilagojena svojemu namenu in jasno pove, ki je potrebno rešiti, kot je tudi velik izraz hvaležnosti za določen prepoznan blagoslov. Njegove spontane molitve so ko izbrušeni dragoji tiha priča o pomembnem mestu, ki ga je molitev v njegovem življenju zauzemla mnogo leta. Ko molimo za pomoč pri pomembni stvari, nas po nebeški oče pogosto blago navdihnjo, zaradi česar bo potrebno razmišljati, udejanjati vero, delovati in se občasno bojevati, ter vse to udejanjati. To je postopek korak za korakom, ki nam omogoča prepoznavati navdihnjene ogovore. Malokdaj boste naenkrat prejeli ves ogovor. Prišel bo po delčkih, v paketih, da boste razvijali svoje sposobnosti. Če boste vsakemu delčku sledili v veri, boste vodeni k naslednjemu delčku, dokler ne boste dobili vsega ogovora. Za ta vzorec potrebujete vero, da vam nebeški oče lahko odgovori. Čeprav je včasih težko, je izid pomembna osebna rast. Vedno bo slišal vaše molitve in vam na nje odgovoril. Vendar bodo njegovi ogovori redko prišli, ko boste na kolenih molili. Čeprav boste ponižno prosili za takojšen ogovor, bolj verjetno vas bo navdahnil v tihih trenutkih, ko se vas bo duh učinkovito dotaknil v mislih in srcu. Njegov vzorec vam bo pomagal rasti. Osebnostno boste rasli, imeli boste več vere. Med njima je povezava. Večja je vaša vera, močnejši je značaj in zaradi močnejšega značaja lahko bolje udejanjate vero. Tako težko je, ko na iskreno molitev glede tega, kar si nadvse želite, ni odgovorjeno tako, kot ste hoteli. Težko je razumeti, zakaj udejanjanje globoke in iskrene vere v poslušnem življenju ne prinese želenih rezultatov. Odrešenik je učil, da nam bo, karkoli bomo prosili v očeta, v njegovem imenu, dano, kar je za nas korisno. Včasih je težko prepoznati, kaj bo za nas čez čas najboljše ali korisno. Življenje bo laže, ko sprejmete, da je vse, kar Bog stori v vašem življenju, za vaše večno dobro. Iščite ogovore v molitvah. Ubogajte učenikov na svet, da o tem premišljujete. Pogosto boste razmišljali o rešitvi, ko boste iskali potrditev, da je ogovor pravi, bo pomoč prišla. Lahko pride v molitvah, ale kot občutek Svetega Duha v časih pa s posredovanjem drugih. Prav tako vam lahko pomaga naslednji nasvet o molitvi, ki ga je dobil Oliver Cowdery. Pričakoval je, da mu bo Bog dal, medtem ko njemu ne potrebno storiti nič drugega, ko prositi, vendar bi zadevo moral preučiti, na to vprašati, če je prav in če bi bilo, bi v prsih čutili toplino, torej bomo čutili, da je prav. Odgovor pride kot občutek s prepričanjem. Odrešenik govori na dva načina. Svetim Duhom nam bo govoril v mislih in srcu. Odgovori v mislih in srcu so sporočila Svetega Duha našemu duhu. Zame je odgovor v mislih zelo določen. Je kot narekovane besede. Medtem ko je odgovor v srcu splošen, je kot občutek. Največ molim. Na to Gospod pojasni, da če tisto, za kar prosimo, za nas ni dobro, bo v naših mislih zamrlo. To razumem kot nemiren, neugoden občutek. Oliver Cowdery je bil poučen, kako še prejemamo odgovore. Bog ga je vprašal, ali mu ni dal občutka miru glede nečesa. Občutek miru je najobičajnejša, potrjujoča priča, ko jo izkusimo. Ko mi je neka pomembna stvar zelo skrbela in sem se jo neuspešno trudil rešiti, sem v svojih prizadevanjih ustrajal z vero. Kasneje me je popolnoma prevzel mir, mi pomiril skrbi, kot je obljubil Bog. Nekatere nesporazume glede molitve se lahko reši s tem, da spoznamo, da Sveti spisi opredelijo načela učinkovite molitve, ne pravijo pa, kdaj bo odgovor prišel. Pravzaprav bo odgovoril na enega od treh načinov. Prvič, čutili boste mir, tolažbo in zagotovilo, kar bo potrdilo, da je vaša odločitev prava. Drugič, čutili boste tisti nemirni občutek, otopelost misli, kar bo pokazalo, da je vaša odločitev napačna. Tretjič, in ta je najtežji, odgovora ne boste mogli čutiti. Kaj storiti potem, ko ste se na odgovor previdno pripravili, zanj vneto molili, dovolj časa čakali in ga še niste prejeli? Če se to zgodi, se lahko zahvalite, kaj ti očitno je, da vam zaupa. Če živite vredno in če je vaša odločitev uglašena z odrešnikovimi nauki in morate delovati zaupljivo, nadaljujte. Če ste občutljivi za navdih duha, se bo ob pravem času zgodila ena od dveh stvari. Lahko vam bodo misli otopele, kar bo znamenje napačne odločitev, ali pa boste prejeli mir ali goreči občutek v prsih, ki bo potrdil, da je vaša odločitev prava. Če živite pošteno in če delujete zaupljivo, vas Bog ne bo pustil, da bi šli predaleč brez opozorila, če ste se napačno odločili. Pomemben del molitve je hvaležnost. Ko razmišljamo o neprimerljivem daru molitve in o neomenjem število blagoslovo, ki iz njega izhajajo, nas navda odkrita hvaležnost v mislih in srcu. Ali ne bomo zatorej ljubljenemu očetu neprestano in globoko v vse svoji moči izražali neizmerne hvaležnosti za nebeški dar molitve in za odgovore, ki zadovolijo naše potrebe med тим, ко нас подбує красти. Причуєм, та бо небешкі очі отговорив на ваші молитви, тако інтекрат, ко бо найбоше за ваше вечно добро. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.